πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα και ήρθαμε. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα πάμε παρέα. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Τετάρτη 19 Μαρτίου και όντως έτσι έγιναν τα πράγματα όπως τα λέγανε οι μετεωρολόγοι μέσα σε λίγες ώρες. Επί της ουσίας αλλάξαμε δύο εποχές. Τσουχτερό το κρύο σήμερα, βαρύ χειμωνιά σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα και όποιος χθες έλεγε «Έλα μωρέ τώρα πόσο κρύο να κάνει» κάνει κρύο και εδώ στην Αθήνα και να το λέμε εμείς εδώ οι Αθηναίοι μπορούμε να φανταστούμε τι συμβαίνει από τα βλάκι και πάνω που λένε. Δεμένα τα πλοία μέχρι αυτή την ώρα, χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού με πολλικές θερμοκρασίες, με χιόνια, Ήπειρο, Γιάννενα, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια. Μέχρι και στην Κρήτη θα φτάσει, στα ορεινά της Κρήτης αναμένεται να χιονίσει σήμερα. Είδαμε και εδώ στην Πάρνηθα λίγο χιονάκι και λίγο παραέξω στα Βίλια, καταιγίδες, θυελώδεις, άνεμοι και χιόνια λοιπόν. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα σήμερα. Είναι ενδεικτικό πως για παράδειγμα στο Σέλι, νωρίς το πρωί βέβαια σήμερα, ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 11 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε εντελώς το τοπίο και η αίσθηση που είχες. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στους ήχους μας, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, δύο τρόποι επικοινωνίας, τηλέφωνο 210-60-09-604 και 605 και ο άλλος τρόπος Viber. Πρώτο πρόγραμμα, στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται δύο λεξούλες. Μας ακούτε ζωντανά, θυμίζω, και μέσα από το ertecho.gr. Είναι το Ertflix των ήχων. Μπείτε, περιηγηθείτε, είναι πανέμορφο. Σίγουρα θα το απολαύσετε και μπορείτε μέσω του Ertecho να βρίσκετε και τις εκπομπές που θέλετε να ακούσετε, ανάλογα με τις θεματικές, και σε μορφή on demand. Τώρα, στην Τουρκία, υποκράτηση για τουλάχιστον 4 μέρες, θα δούμε τι θα γίνει μετά, θα παραμείνει ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη νωρίτερα το πρωί. Επί της ουσίας, ο Ιμάμογλου είναι ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, έτσι. Αυτή η κίνηση ήρθε μια μέρα μετά την ακύρωση του πτυχίου του Ιμάμογλου, έτσι ώστε να τον εμποδίσουν να κατέβει στις εκλογές ως αντίπαλος του Ερντογάν, καθώς είναι προϋπόθεση το πτυχίο. Έκανε και δηλώσεις, είπε ο Ιμάμογλου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω. Κατέρευσε το χρηματιστήριο της Τουρκίας νωρίτερα, δηλαδή με το που έγινε γνωστή η είδηση της σύλληψης, οι αγορές υπέστησαν κυριολεκτικά σοκ στην Τουρκία, με τον χρηματιστηριακό δείκτη να σημειώνει πτώση άνω του 6%. Την ίδια στιγμή βγήκε απαγορευτικό για συγκεντρώσεις, για συναντήσεις, για διαδηλώσεις και εκδηλώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 23 Μαρτίου και πάμε λίγο να θυμηθούμε κάποια βασικά γεγονότα. Για παράδειγμα, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, ανακοίνωσε στις 6 Μαρτίου ότι θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Τουρκίας στις επόμενες εκλογές. Η τελική απόφαση για τον υποψήφιο του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας επρόκειτο να ληφθεί σε ένα συνέδριο στις 23 Μαρτίου. Στις 11 Μαρτίου η τουρκική αστυνομία συλλαμβάνει 9 μέλη δημοτικών συμβουλίων που ανήκουν στο κόμμα του Ιμάμογλου με κατηγορίες που συνδέονται ακόμα και με την τρομοκρατία. Στις 18 Μαρτίου το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ανακοινώνει την ανάκληση του πτυχίου 28 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αυτό του Ιμάμογλου. Έτσι, μανιμάνι, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος πρόεδρος της χώρας, όπως σας έλεγα και νωρίτερα. Και σήμερα, 19 Μαρτίου, είχαμε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, όπου συνελήφθη ο Ιμάμογλου και άλλα περίπου 100 άτομα, ανάμεσα στους οποίους και συνεργάτες του δημάρχου. Και δεν ξέρω πραγματικά αν έχουν καμία σημασία οι κατηγορίες στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, έτσι όπως βλέπουμε να διαμορφώνονται τα πράγματα.
Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια που κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανακριβή που γράψανε για σένα. Τόσες χιλιάδες δάχτυλα για τελευταία φορά. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει το καημό που μάζεψε η ψυχή. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα. Τα σβησμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις. Πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Ήταν του ήλιου η δύναμη, το ρόδο που οριμάζει. Κλειστά παραθυρόφυλλα τα στήθια που αγαπάς. Ποια θάλασσα, ποια θάλασσα, ποια θάλασσα θα είναι αρκετά μεγάλη.
Λοιπόν, και πάμε να δούμε το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει να συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Έχει να κάνει με όλους εμάς τους καταναλωτές. Αφορμή μας είναι οι πολλές καταγγελίες που δέχεται η Εκπιζώ και μέσα στη χρονιά που πέρασε έγιναν σε ένας απολογισμός από την Εκπιζώ. Είναι η Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα Ζωής. Φαίνεται λοιπόν ότι περίπου 1000 καταγγελίες τον μήνα δέχτηκε για όλο το 24 η Εκπιζώ από καταναλωτές για απάτες, για υψηλές τιμές και γενικά για αθέμητες πρακτικές επιχειρήσεων και οργανισμών. Πάμε να συναντήσουμε μαζί την κυρία Καλαποθαράκου, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος της Εκπιζώ, να δούμε μάνι-μάνι ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες που συγκέντρωσαν, για παράδειγμα, τις περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών. Χαίρετε, κυρία Καλαποθαράκου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
Λοιπόν, ξέρουμε και από άλλες χρονιές. Είναι σημαντικό όμως να δούμε λίγο και τι λένε οι αριθμοί. Για παράδειγμα, πόσα σχόλια διαχειριστήκατε το 24 και αυτά τα ήταν περισσότερα από το 23. Πόσες καταγγελίες?
Ναι, διαχειριστήκαμε πάνω από 13.000 καταγγελίες, συγκεκριμένα 13.420 καταγγελίες. Χιλιάδες δηλαδή πολίτες μας απευθύνθηκαν ζητώντας να βρουν λύση σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν. Μας απευθύνθηκαν λοιπόν τηλεφωνικά, γραπτά, μέσω email ή επισκέφτηκαν τα γραφεία μας με φυσική δηλαδή παρουσία.
Άρα μιλάμε για εξατομικευμένες καταγγελίες ή αιτήματα,
είναι αυτά? Ναι, ναι, ακριβώς. Και σε όλα τα αιτήματα, εφόσον βέβαια είναι στην αρμοδιότητά μας, είναι καταναλωτικά δηλαδή τα προβλήματα που μας εκθέτουν οι καταναλωτές, απαντούμε και τους κατευθύνουμε, απαντούμε δηλαδή και τους λέμε τι δικαιώματα έχουν αφενός και αφετέρου τους κατευθύνουμε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεκδικήσουν την ικανοποίηση του δικαιώματός τους. Και βέβαια τους συμβουλεύουμε να γίνουν μέλη στην Εκπιζώ, να οργανωθούν οι καταναλωτές για να ισχυροποιηθεί η φωνή μας και η δύναμή μας. Για τα μέλη μας, εφόσον γίνουν μέλος ή εφόσον είναι μέλος στην Εκπιζώ, μεσολαβούμε εξατομικευμένα για το πρόβλημά του προσπαθώντας να βρούμε λύση.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους τομείς που μονοπόλησαν τις καταγγελίες των καταναλωτών, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε σε μια κλίμακα.
Βεβαίως, πριν από αυτό να πω και τούτο. Η κατεύθυνση που τους δίνουμε και που έχει, έτσι, έχουμε καταλήξει ως εκπιζό είναι ότι θα πρέπει να κινούμαστε οι καταναλωτές γραπτά και να απαιτούμε την διεκδίκηση, ας πούμε, του αιτήματός μας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας 45 υποδείγματα καταγγελιών σε όλους τους τομείς που θα αναφερθώ αμέσως μετά, προκειμένου πολύ εύκολα να μπορούν να συμπληρώσουν οι καταναλωτές, να αιτηθούν το πρόβλημά τους και συγχρόνως να το στείλουν στην εταιρεία και συγχρόνως να το γνωστοποιήσουν στην αρμόδια υποπτική αρχή, την Υπουργείο ή την Εξάρτητη Αρχή και στην Εκπιζό. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Καταλαβαίνουμε γιατί.
Γιατί και θορυβούνται οι επιχειρήσεις και επιλύουν τα προβλήματα μόνο με το έντυπο της καταγγελίας που θα σταλεί στις διάφορες επιχειρήσεις.
Και βεβαίως στην ίδια περίπτωση να απαιτούν η όποια απάντηση να είναι επίσης γραπτή.
Ασφαλώς. Και να μην. Επειδή οι απαντήσεις πολλές φορές είναι γενικές και αόριστες. Θα πρέπει να απαιτούν απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα και λύση, βέβαια, εφόσον είναι δίκαιο το αίτημά τους. Οι 7 τομείς από τους 13 που αναφέρουμε στον πίνακα καταγγελιών που μονοπόλησαν και δεχτήκαμε τις περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών το 2024 είναι οι τράπεζες που έχουν την πρώτο καθεδρία.
Χρόνια τώρα.
Ακριβώς εδώ και μια 15ετία περίπου στη λίστα των καταγγελιών οι τράπεζες είναι πρώτες. Και βέβαια αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι η Εκπιζό ασχολείται με τις τράπεζες και έχει αναδείξει τα προβλήματα και συνεχίζει να τα αναδεικνύει. Άρα ξέρουν οι καταναλωτές ότι θα πάρουν μια συμβουλή η οποία θα είναι αξιόπιστη, ξέρουν οι καταναλωτές ότι μας απευθύνονται, ότι θα μεσολαβήσουμε και θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να βρούμε λύση, να ρυθμίσουμε την οφειλή του σε κόκκινο δάνειο, θα προσπαθήσουμε να μειωθούν τα υψηλά επιτόκια. Να θυμίσω ότι πρόσφατα κάναμε παρέμβαση στην πιλωτική δίκη που διεξήχθη στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου για την μείωση, όχι ακριβώς την μείωση, για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται το επιτόκιο στις αποφάσεις του νόμου Καρτέλη. Όσοι δηλαδή συμπολίτες μας πήγαν στο δικαστήριο και εκδόθηκε μια απόφαση η οποία λέει ότι διασώζει την κύρια κατοικία και πληρώνουν δόσεις, δυστυχώς οι τράπεζες και τα φαντς υπολογίζουν το επιτόκιο όχι στη δόση όπως θα όφυλαν, αλλά στο κεφάλαιο. Ξέρετε, αυτό έχει μια τεράστια διαφορά. Καλούνται να πληρώσουν δόσεις οι οποίες είναι δυσανάλογες, πολύ ψηλές και που θεωρούμε ότι είναι καταχρηστική και παράνομη αυτή η πρακτική.
Και μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων, καταναλωτών που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ασφάλιση, για παράδειγμα, που ήταν και ένα από τα θέματα των προηγούμενων μηνών, με υπέρογκες αυξήσεις που έβλεπαν οι καταναλωτές, με πρακτικές τέλος πάντων παραπλανητικές σε πολλές περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι.
Αυτό πετύχαμε και είναι σημαντικό αυτό που θα πω, την κατάργηση του δίκτυ, του αμφιλεγόμενου δίκτυ και μη αντικειμενικού του ΙΟΒΕ, όπου θεσπίστηκε από την παρούσα κυβέρνηση το 2020 με νόμο του 20. Νόμος του 20 έλεγε ότι, γιατί καταργήθηκε με τις έντονες παρεμβάσεις μας, έλεγε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να αυξάνουν τα ισόβια ασφαλιστική συμβόλαια υγείας με βάση, λαμβάνοντας ως βάση, το δίκτυο ΙΟΒΕ. Ο δίκτυος του ΙΟΒΕ, λοιπόν, σημείωνε αναπροσαρμογές της τάξης του 14%. Άρα οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Ανάλογα με την εταιρεία, έτσι, γιατί υπήρχαν και περιπτώσεις, όχι.
Οι εταιρείες ξεκινούσαν από 12 έως 19%. Όλες οι εταιρείες υιοθέτησαν το δίκτυο του ΙΟΒΕ και με τη βούλα του νόμου, θα έλεγα εγώ, έτσι. Εμείς είχαμε διαμαρτυρηθεί και τότε και συνεχίσαμε να διαμαρτυρόμαστε, διότι λαμβάναμε πολλές καταγγελίες όπου οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πληρώνουν αυτές τις υπέρογες αναπροσαρμογές, με αποτέλεσμα να διακόπτουν. Και να διακόπτουν συμβόλαια τα οποία τα είχαν 15-20 χρόνια και τώρα που τα είχαν ανάγκη να μην μπορούν να τα διατηρήσουν. τεράστιο θέμα που το αναδείξαμε και η κυβέρνηση κατήργησε τον δείκτη αυτό και επίκειται να εφαρμοστεί ένας νέος δείκτης, ο οποίος θα προέρχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΛΣΤΑ, την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Yeah. Θεωρούμε ότι θα είναι αντικειμενικός κλπ. Και να σας πω, το καινούριο είναι ότι ενώ οι ασφαλιστικές, ο δείκτης αυτός ο νέος θα ισχύσει από 1η-1η του 26. Για το 25 λοιπόν υπάρχει ένα, ας το πούμε, κενό. Για μας δεν υπάρχει κενό. Εν πάση περιπτώσει, οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν καταργήθηκε στις αρχές του χρόνου ο δείκτης του ΙΟΠΕ, δεσμεύτηκαν και στις αν επισκεφτεί κανείς τις ιστοσελίδες τους, θα δει ότι θα προχωρήσουν μέσα στο 25 σε μονοψήφιο νούμερο της τάξης του 7% οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό δεν το πράττουν και έχουμε πλήθος καταγγελιών και σήμερα που μιλάμε, όπου οι αυξήσεις που έρχονται, που λαμβάνω από τις ασφαλιστικές εταιρείες, είναι της τάξης του 14%.
Εκμεταλλεύονται αυτό το κενό λοιπόν οι εταιρείες.
Στείλαμε επιστολή σήμερα λοιπόν στον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξης, και τον καλούμε να ρυθμίσει το θέμα εδώ και τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι από το 20 πληρώνουν, έχουν πληρώσει υπέρογγες αναπροσαρμογές και ακόμα και σήμερα να συνεχίσουν να πληρώνουν.
Μάλιστα. Κυρία Καλποθαράκου, επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, δεν θέλω να σταθούμε έτσι κι αλλιώς διαδικτυακές αγορές και τα λοιπά. Φαντάζομαι και η ακρίβεια είναι ένα από τα βασικά και πολύ ψηλά στην κλίμακά σας.
Έτσι είναι, που διαπερνάει όλα. Και κυρίως τα τρόφιμα που ανησυχούν και μας απευθύνονται οι καταναλωτές. Διότι δυστυχώς τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά για να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά. Και βλέπουμε ότι πολλά νοικοκυριά στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή και ακόμα από έρευνα που είχαμε κάνει βλέπουμε ότι στερούνται πολλά νοικοκυριά ακόμα και τα βασικά αγαθά προκειμένου να πληρώσουν λογαριασμούς κλπ. Να μην τους κοπεί το ρεύμα, ξέρετε.
Υπάρχει
μια φτωχοποίηση που δυστυχώς βαθαίνει και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Καλαποθαράκου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και εμείς θα πάμε ευθύς σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε λίγο. τώρα μ' ακούτε. Καλώς ορίσατε και πάλι. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση σήμερα Τετάρτη. Και κάπου εδώ πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται με την οικονομία, με τις αγορές. Σας έλεγα και λίγο νωρίτερα πώς ήταν τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία. Κατέρευσε νωρίτερα το χρηματιστήριο της Τουρκίας. Θα δούμε και τι συμβαίνει τώρα. Ο Παντελής Μάνος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Έλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Κάθε μέρα έχουμε και κάτι πάντως καινούριο για να πούμε στους ακροατές μας, για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Στις ευρωπαϊκές αγορές και γενικότερα στις διεθνείς αγορές έχουμε παλινοδίες στη συμπεριφορά των επενδυτών, όπως έχουμε παλινοδίες, το ξέρεις, και σε πολιτικό επίπεδο, σε διπλωματικό επίπεδο. Άρα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, οι αγορές, με τις εξελίξεις γενικότερα, τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές, τις κοινωνικές, ακόμη και τις κοινωνικές, έχουν έτσι έναν μεγάλο βαθμό επηρεασμού μεταξύ τους. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζήτηση κατεύθυνσης, θα μπορούσα να πω, σήμερα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μικρές απώλειες σε Φραγκφούρτη και Λονδίνο, μικρά κέρδη στο Παρίσι, όπως επίσης στη Μαδρίτη και το Μιλάνο, μικρές απώλειες και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Λίγο χαμηλότερα είναι το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, μόλις 2 μονάδες σε ορισμένες περιπτώσεις και 1 μονάδα χαμηλότερα. Ανεπαίσθητη δηλαδή υποχώρηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Νέο όμως ρεκόρ σήμερα για το χρυσό. Χθες ήταν στα 3.042, αν θυμάσαι, δολάρια για ο χρυσός. Σήμερα αυτή τη στιγμή είναι στις 3.046,10. Άρα έχει το 15ο ιστορικό ρεκόρ από την αρχή του χρόνου ο χρυσός στην αγορά των πολύτιμων μετάλλων. Και το ασήμι κινείται γι' αυτό υψηλότερα, ακολουθεί δηλαδή την πορεία του χρυσού, αφού ανήκει στην ίδια κατηγορία των πολύτιμων μετάλλων. Μικρές και θα έλεγα εντελώς οριακές μεταβολές για το πετρέλαιο, εκεί ανάμεσα στα 60 με 70 δολάρια είναι το αμερικανικό αργό και το Brent στις δύο αγορές της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Και αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, εδώ στη γειτονιά μας η σύλληψη του Εκρέμ Ιμαμόγλου έχει προκαλέσει μια οικονομική αναταραχή στη γειτονική χώρα. Οι κρατικές τράπεζες μέχρι στιγμής έχουν πουλήσει 8 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν να στηρίξουν την τουρκική λίρα μετά και, από και, την πτώση
και,
της.
Και η τουρκική λίρα, επί της ουσίας μιλάμε ότι καταγράφει ιστορικά χαμηλά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο έναντι του δολαρίου ή του ευρώ.
Ναι, και πέφτει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή ήδη στην συσσωρευμένη, ας το πούμε έτσι, πτώση που έχει καταγράψει η τουρκική λίρα, υποχώρησε εκ νέου περίπου κατά 11%. Μεγάλη πτώση δηλαδή μέσα σε μία-δύο μέρες, ας το πούμε έτσι. Και προκειμένου να στηρίξει το νόμισμα, οι κεντρικές τράπεζες και οι κρατικές τράπεζες συνολικά στη γειτονική χώρα έχουν πουλήσει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, αγοράζοντας δηλαδή τουρκικές λίρες που πουλούσαν οι πολίτες.
Μα και τώρα οι ειδήσεις που έρχονται από την Τουρκία, θα συνομιλήσουμε και μετά με τον ανταποκριτή μας, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με αφορμή και την σύλληψη του Ιμάμογλου. Για παράδειγμα, υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι να στέκονται σε ουρές, σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος εκεί στην διάσημη οδό Ιθλ Κλάλ, πέρα από όλα τα επεισόδια.
Ναι, είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα ρευστή. Οι αγορές το τελευταίο διάστημα ήταν εφησυχασμένες με την Τουρκία. Ένα όμως γεγονός, όπως αυτό της σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, ήταν αρκετό για να ανάψει τη σπίθα ξανά και να έχουμε αυτή την αναταραχή, την οικονομική αναταραχή, εκτός από την πολιτική αναταραχή βέβαια, αυτό δεν είναι στο αντικείμενο το δικό μας τουλάχιστον αυτή την ώρα, αλλά η οικονομική αναταραχή όμως είναι εξόφθαλμη, μπορώ να πω, όχι απλά οφθαλμοφανής, εξόφθαλμη εντελώς. Όταν βλέπεις πτώση του νομίσματος 11%, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Ακόμη και η στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας δεν είναι ούτε καν διαθέσιμα για κάποιο σχόλιο σχετικά με τις οικονομικές εξελίξεις.
Μάλιστα.
Από ό,τι βλέπω εδώ στα πρακτορία, δηλαδή στα διεθνή πρακτορία, δεν βγαίνουν ούτε στα διεθνή πρακτορία να πούν κάτι για
να ένα σχόλιο, ας πούμε, ένα πρώτο σχόλιο. Μάλιστα.
Αυτό τα λέει όλα.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.
Take care of the one you love. Take care of the one you need. Take care of the one who needs you most. Take care of the one you love. Mwana utidi waze. Auka namuyo. Kairi hana. Na halawa mauduka jaja leonde ulio mauduka jaja.
Take care of the one you love. Take care of the one you need.
Ωραία, για να πάμε στην Τουρκία να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, για να μας πει πώς είναι η κατάσταση τώρα με αφορμή και τα επεισόδια που έχουν σημειωθεί μέχρι αυτή την ώρα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κόσμος είναι αυτή τη στιγμή στο κτίριο του Δημαρχείου της Κωνσταντινούπολης, όπου βρισκόμαστε εμείς. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, έγιναν επεισόδια στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, όπου είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές για να υποστηρίξουν τον Δήμαρχο Εκρέμη Μάμογλου. Ο ίδιος ο Εκρέμη Μάμογλου βρίσκεται, να πούμε, στην ασφάλεια, στην αντιτομοκρατική υπηρεσία, όπου καταθέτει. Και όπου και εκεί πέρα επίσης έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του, μέλη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Οι συγκεντρώσεις αυτές τυπικά είναι παράνομες εδώ στην Τουρκία, καθώς οι αρχές, οι τουρκικές αρχές εδώ στην Τουρκία
έχουν απαγορεύσει για 4 μέρες οποιαδήποτε είδους συνάντηση, διαδήλωση είτε εκδήλωση, έτσι.
Ακριβώς. Και σε 4 μέρες να πούμε ότι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα έχει τις εσωκομματικές του εκλογές, όπου προγραμματίζεται, στις οποίες προγραμματίζεται να αναδειχθεί υποψήφιος πρόεδρος για τη χώρα, Εκρέμ Ιμάμογλου. Και όλες αυτές τις αστυνομικές επιχειρήσεις λίγο πριν από αυτό το ρόσχημα, από αυτό το ραντεβού για να αναδειχθεί υποψήφιος πρόεδρος ο Ιμάμογλου, έχει φυσικά τη σημασία του.
Και παρακολουθώντας και εμείς τα διεθνή πρακτορία, βλέπουμε φωτογραφίες και από μεγάλες ουρές, για παράδειγμα, σε ανταλλακτήρια συναλλάγματος. Ξέρουμε ήδη ότι και η τουρκική λίρα έχει υποστεί πολύ μεγάλη κατάρρευση σήμερα, μετά δηλαδή την είδηση της σύλληψης αυτής, και γενικώς κάπως έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση εκεί σε όλα τα επίπεδα, και σε πολιτικό και σε κοινωνικό και σε οικονομικό.
Πράγματι έτσι είναι. Μετά την είδηση της σύλληψης του Εκρέμ Ιμάμογλου, η τουρκική λίρα πήρε βουτιά, έχασε ένα 7% από 38-39 που ήταν ισοτιμία έναντι της τουρκικής λίρας, εκτοξεύτηκε προς στιγμήν προς ώρας στο 44-45, στη συνέχεια όμως υποχώρησε, παρόλα αυτά παραμένει πολύ πιο υψηλή σε σχέση με χτες, και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι για να μπορέσει να συγκρατηθεί η κατρακύλα της τουρκικής λίρας, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας διοχέτευσε στην αγορά 8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά, Γιάννη, τις επιχειρήσεις από πλευράς αστυνομίας και τα λοιπά, για την αντιμετώπιση των όποιων ταραχών, υπάρχουν στο δρόμο οχήματα που εκτοξεύουν νερό, για παράδειγμα, βλέπεις παραταγμένους αστυνομικές δυνάμεις?
Αυτή τη στιγμή η Κωνσταντινούπολη αστυνομοκρατείται. Πράγματι υπάρχουν ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις παντού. Ειδικά στα κεντρικά σημεία, όπως εδώ στο Δημαρχείο, που υπάρχουν αρκετές άδειες αστυνομίες και πολύ ισχυρές δυνάμεις καταστολής. Το ίδιο και στην πλατεία Ταξίμα, όπου έκλεισε ο σταθμός του μετρό. Γύρω από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία υπάρχει αστυνομικός κλειός και δεν επιτρέπει κανέναν να προσεγγίσει. Γενικώς είναι ένα κλίμα έντασης αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχει επεισόδια, αλλά η ατμόσφαιρα έντασης είναι αισθητική.
Ναι, και η αντιπολίτευση είναι διαστημικά καλή σε πανεθνικές διαδηλώσεις.
Κυρίως καλή η αντιπολίτευση, κυρίως κάνει λόγο για πραξικόπημα εκ μέρους της κυβέρνησης. Ακούγονται συνθήματα, όπως πριν από λίγο εδώ στο Βρυσσό Δημαρχείο, υπέρ της παραίτησης της κυβέρνησης και συνθήματα που ανακαλούν στη μνήμη το κεμαλικό παρελθόν της χώρας, που άμαζαν οι διαδηλωτές, είμαστε στρατιώτες του Ατατούρ. Και οπότε πράγματι το κλίμα είναι πολύ τεταμένο. Δεν έχει επένδυνο στο παρόν αστυνομία, αλλά η παρουσία της είναι πολύ ισχυρή.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stay, stand by.
Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Φαίνεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις, δηλαδή είναι πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αρκετοί χιλιάδες πολίτες έχουν μπει στο Gov για να κάνουν την δήλωση. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, είναι ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών. Χαίρετε κύριε Μπάκα.
Καλησπέρα κύριε Μπίτα.
Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση μέχρι τώρα περίπου? Καταρχάς, αυτό που βλέπω από το δικό σας ρεπορτάζ είναι ότι βλέπω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων, περίπου 60%, να προέρχεται από νέους. Όταν λέμε νέους, μέχρι 37 ετών, και επίσης ένα αντίστοιχο ποσοστό των ετούντων να είναι έγκαμοι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή περίπου σε 120.000 πολίτες, οι οποίοι μπήκαν στο gov.gr και έχουν κάνει την δήλωση για βεβαίωση επιλεξιμότητας. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που έχουμε, έχουν εκδοθεί 1.079 επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 123 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή περίπου το μέσο δάνειο αυτή τη στιγμή είναι σε 114.727 ευρώ. Οι πιο πολλοί όμως βλέπουμε ότι αναζητούν ακίνητα τα οποία είναι ακίνητα κατάλληλα για οικογένεια, δηλαδή σπίτια με μέσο όρο εμβαδού περίπου στα 91 τετραγωνικά μέτρα. Εδώ όμως έχουμε μια σημαντική ερώτηση. Ότι οι συγκεκριμένοι ενδυνάμει δανειολήπτες, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εκδοθεί τα δανειά τους, πρέπει να βρουν ένα σπίτι ουσιαστικά με μέση ζητούμενη τιμή πώληση 1.540 ευρώ τετραγωνικό μέτρο.
Πολύ δύσκολο.
Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι είτε διαθέτουν ίδια κεφάλαια, τα οποία πρέπει να είναι από 40 έως και 90.000 ευρώ για να μπορέσουν να φτάσουν σε 150.000 ευρώ συνολικά ως τιμή αγοράς του ακινήτου, είτε αναζήτησαν ακίνητα τα οποία αυτή τη στιγμή χρήζουν τουλάχιστον μερικής ανακαίνησης.
Και στο μεταξύ, να πούμε, είναι κάτι που το περιμέναμε βέβαια, ότι με το που έγινε η εξαγγελία του προγράμματος, το Σπίτι Μου 2, αυτό πυροδότησε και ένα νέο κύκλο αυξήσεων την ίδια στιγμή.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς καταγράψαμε το εξής. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, τον Ιανουάριο μήνα το οποίο ξεκίνησε το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, είχαμε αναφέρει ότι ο κύριος Αθήνας, αν κάποιος ψάξει να βρει ένα σπίτι από 85 τετραγωνικά ως 150 τετραγωνικά μέτρα, που φυσικά είναι και το όριο του τετραγωνικού μέτρου του προγράμματος Σπίτι Μου 2, μέχρι με ζητούμενη τιμή πώληση ως 150.000, βλέπαμε ότι τα διαθέσιμα κίνητα σύμφωνα με τις αναρτημένες αγγελίες αποτελούσαν τον 18%. Πλέον βλέπουμε ότι τα διαθέσιμα κίνητα, δηλαδή 4-5 μήνες, 4-5 εβδομάδες δηλαδή μετά, η έρευνα έγινε τέλη Φεβρουαρίου, αρχής Μαρτίου, 4-5 εβδομάδες από την έναρξη του προγράμματος, είδαμε ότι η διαθεσιμότητα των ακινήτων με ζητούμενη τιμή πώληση ως 150.000
μειώθηκε παραπάνω.
0,88, δηλαδή έχουμε μια μείωση περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 3 ποσοστιαίες μονάδες, σε απόλυτα νούμερα, είναι περίπου 400 ακίνητα, αν κάποιος δει τις αναρτημένες αγγελίες. Που σημαίνει ότι αυτά τα 400 ακίνητα, ουσιαστικά οι διαφερόμενοι, μάλλον οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αύξησαν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Είναι αυτό που καταγράφουν πλέον όλοι οι παράγοντες της αγοράς, αν δείτε τις έρευνες που, που δημοσιεύονται,
ναι,
όπου καταγράφουμε αυξήσεις περίπου στο 10-15% εντός 5 με 6 εβδομάδων. Και αυτό δεν είναι μόνο τα κίνητα που είναι μέχρι 150.000. Αυτό βλέπουμε ότι αυτή η πίεση ουσιαστικά και αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης καταγράφηκε σε ακίνητα που είναι με 200.000 ευρώ ζητούμενη τιμή και σε ακίνητα τα οποία είναι μέχρι 250.000 ευρώ. Επομένως, σε όλη σχεδόν την περιφέρεια του νομού Αττικής καταγράφουμε μείωση της διαθεσιμότητας ακινήτων όσον αφορά τα οικονομικά κυρίως 150.000 ευρώ και να αυξάνονται ουσιαστικά η διαθεσιμότητα των ακινήτων κυρίως στα μεγαλύτερα ποσά των 250.000-300.000 ευρώ. Επομένως, εδώ βλέπουμε το εξής. Ναι, υπάρχουν δικαιούχοι του προγράμματος Σπίτι Μου 2, αυτό είναι σημαντικό για όλους μας. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος, είτε είναι άνθρωποι που διαθέτουν ίδια κεφάλαια, είτε είναι άνθρωποι ακόμα και 90.000 ευρώ, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή διαθέτουν την πιστοληπτική ικανότητα να πάρουν ένα επιπλέον δάνειο που αφορά την ανακαίνιση του ακινήτου, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ότι μικραίνει η διαθεσιμότητα ακινήτων, κυρίως στις πιο οικονομικές τιμές, ζητούμενες τιμές πώλησης. Δηλαδή μέχρι τις 150.000 ευρώ, βλέπουμε ότι πραγματικά ένας γολγοθάς κάποιος να μπορεί να βρει ένα σπίτι και αυτό.
Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μέχρι 150.000 ευρώ μπορεί να υπάρχει κάπου διαθεσιμότητα. Για παράδειγμα, έχουμε ξαναπεί σε κάποιες κουβέντες μας ότι εντάξει, μήπως μπορούσαν να κοιτάξουν και εκτός Αττικής, δηλαδή στα προάστια, ξέρω εγώ, ανατολικά προάστια. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει διαθεσιμότητα.
Λοιπόν, σε ακίνητα τα οποία είναι έως 150.000 ευρώ στις περιοχές των ανατολικών προαστίων, βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα είναι μόλις 3,7%. Δηλαδή σε σπίτια τα οποία είναι από 85% τετραγωνικά μέτρα. Στις περιοχές των βορείων προαστίων και νοτιών προαστίων θα σας πω ότι είναι απογοητευτικά τα δεδομένα.
Ναι, το περιμέναμε αυτό, αναμενόμενο.
Είναι λογικό. Στον Πειραιά είναι μόλις το 6,85% και η διαθεσιμότητα 15% καταγράφεται στην ισοκαίρο της Αθήνας, στις περιοχές του χειρότερου Αθηνού και δυτικών προαστίων. Για να μπορέσουμε να βρούμε ακίνητα στα ανατολικά προάστια, θα πρέπει να ανεβάσουμε τις δούμενες τιμές πώλησης στις 250.000. Εκεί βλέπουμε ποσό διαθεσιμότητας 42%, ενώ στις 200.000 ευρώ 13%, που σημαίνει ότι ένα στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενη τιμή πώληση έως 200.000. Επομένως, ο δικαιούχος θα πρέπει να φτάσει στο ανώτατο ποσό, στις 250.000 ευρώ, που είναι και το όριο εισαγωγικά κιόλας της αξίας του ακινήτου σύμφωνα με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Οι διαθεσιμότητες πλέον στις 250.000 υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Και στον Πειραιά στο 53%. Πάλι τα νότια προάστια και τα βόρεια προάστια αποκλείονται, διότι η διαθεσιμότητα είναι από 11 έως και 20%. Δηλαδή, ένα άτομο πολύ, δύο ακίνητα στις περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων. Κατά κύριο λόγο όμως ακίνητα παλαιά, δηλαδή σπίτια του 1970-1980, που σε πολλές περιπτώσεις χρήζουν τουλάχιστον μερικής ανακαίνησης. Ενώ με τις 250.000 ευρώ στα δυτικά προάστια και στον κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά, μπορείτε να βρείτε σπίτια τα οποία είναι νεότερα ηλικιακά, δηλαδή μετά το 1990, ή αλλιώς αν είναι παλιά σπίτια, είναι σπίτια τα οποία έχουν τουλάχιστον έχουν ανακαινιστεί ριζικά, θα σας αναφέρω.
Και πραγματικά, αν κάποιος έτσι κάτσει και χαζέψει, για παράδειγμα, αγγελίες που βγαίνουν και στα social media, η κατάσταση είναι τραγική, έτσι, δηλαδή δεν βρίσκεις καμία λογική Έβλεπα χθες ένα ακίνητο του 1935, για παράδειγμα, στον Πειραιά, κάπου, όχι κάτι διατηρητέο κτλ. Καταλαβαίνετε, γκρεμισμένο. Δηλαδή, αν έβλεπες φωτογραφίες, θεωρούσες ότι είχε μπει μπολντόζα, είχε μισογκρεμίσει, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Και υπήρχε μια τιμή πώλησης για 50 τετραγωνικά, τύπου 100.000 ευρώ. Δηλαδή, βρίσκεις λογική.
Ξέρετε κάτι. Γενικότερα, έχουν ξαναδεί πάρα πολλές φορές μαζί σε συνομιλίες στην εκπομπή ότι καταγράφουμε αγδαίες αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πόλης και των ζητούμενων τιμών ηλικίας. Σκεφτείτε ότι πλέον.
Εδώ κινούμαστε στη σφαίρα του παραλόγου. Δεν μιλάμε απλά για μια αύξηση. Που...
Όλα αυτά που συζητάμε, κυρία Μπίτα, μαζί τα έχει καταγράψει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, στην επίσης έκθεση του Δεκέμβρη του 2024, ανέφερε ότι το κόστος στέγασης στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για αγορά, είτε πρόκειται για ενοικίο, είναι δυσανάλογο με τα εισοδήματά μας. Και αυτό το ανέφερε πριν και η Κομισιόν, ότι βλέπει και η Κομισιόν αυτή τη στιγμή, η πρόσφατη έκθεσή της πάλι, ότι υπάρχει μια διαφορά περίπου 20%, που είναι δυσανάλογο πάλι κατά 20% το κόστος στέγασης στην Ελλάδα στις σύνθετα εισοδήματά μας. Από το 2017 έως και σήμερα, καταγράφουμε αυξήσεις των ζητούμενων τιμών πώλησης, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το 105%. Ξέρετε, σημαίνει ότι ξεπεράσαμε την εποχή 2007-2008, που συζητάγαμε ότι η κτήματα αγοράς βρίσκεται σε άλλα επίπεδα τιμών. Πλέον, οι ίδιες περίπου αυξήσεις, ανάλογα τις περιοχές, καταγράφουν και στις τιμές των ενοικίων. Υπάρχουν περιπτώσεις μεσοσταθμικά που καταγράφουν αυξήσεις που είναι από 40% έως και 50-55%. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις περιοχών που καταγράφουν αυξήσεις που αγγίζουμε ακόμα και το 80%. Ενώ, αν δούμε.
Αυτό θα πιάσει τα βάνη κάποια στιγμή και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει, ή δεν το βλέπετε άμεσα?
Όσο δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κινήτων και δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής που να αναχαιτίζει το κόστος στέγασης άμεσα, και δεν σας λέω το να μπούμε σε διαδικασία αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε στις κατοικίες κοινωνικές που θα δημιουργηθούν το 2026 και θα είναι ένα αριθμό κατοικιών. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή άμεσα μεταναχαιτίσει το κόστος στέγασης. Δηλαδή, ένα μέτρο το οποίο το ακούει σήμερα αυτή τη στιγμή ο ενδικαιούχος, μάλλον ο ακροατής μας, γίνεται δικαιούχος του προγράμματος και την επόμενη στιγμή βλέπει πραγματικά να αλλάζει κάτι στην τσέπη του. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το μέτρο, όποιο μέτρο και αν είναι αυτό φορολογικό κίνδυνο, θέλει να το πούμε, να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα, το ενίκιο που καταβάλει μια οικογένεια το φοιτητή, ή αλλιώς για την κύρια κατοικία ενός νέου ζευγαριού που δεν έχει άλλο ακίνητο συνδεκτησία σε ψωνιά. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα και φορολογικά κίνητα στους ιδιοκτήτες οι οποίοι ανανεώνουν τα μισθωτήρια συμβόλαια στο ίδιο αφημί, δεν θα δούμε αυτή τη στιγμή να αλλάζει κάτι. Σίγουρα οι αυξήσεις, θεωρώ, θα είναι μικρότερες κλίμακας σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα.
Δεν θεωρώ ότι θα δούμε αυξήσεις πάλι 10 και 12%. Αντιθέτως, όμως, να σας αναφέρω, κυρία Μπίτα, ότι η Ελστάτ με τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε για τον πληθωρισμό, είδαμε ότι ενώ ο πληθωρισμός έφυγε από τα τρόφιμα, μετακόμισε στη στέγη. Δηλαδή, 9,7% ετήσια αύξηση όσον αφορά στα ενίκια. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πλήρωνε 700 ευρώ το μήνα ενίκιο, θα καλεστεί να πληρώσει 770 ευρώ. Λες και κάτι άλλαξε η ζωή του μέσα σε ένα χρόνο.
Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Αύριο θα τα πούμε ξανά, Πέμπτη, λίγο μετά τις 3, και θέλω να κρατήσετε λίγο και αυτό. Αυτό που βλέπουμε είναι να δημιουργείται και ένα κοινωνικό κίνημα που πατάει στο κόστος στέγασης, αυτό που λέμε στεγαστική κρίση. Υπάρχει και ένα κίνημα κατά του τουρισμού. Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία. Ήδη έχουμε διαδηλώσεις, βανδαλισμούς σε τουριστικά θέρετρα και πρωτεύουσες των χωρών που σας προανέφερα, με διαδηλωτές να προκαλούν χάος, να λένε ότι δεν θέλουμε παραθεριστές, εναντιώνονται στο κύμα υπερτουρισμού, όπως λένε, που αναμένεται και φέτος να κατακλείσουν περιοχές σε διάφορες χώρες, πάνω ακριβώς σε αυτό, σε ό,τι αφορά την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτό το αγαθό που έχει να κάνει με την στέγη. Children and it.
What did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. Heard the roar of a wave that could drown the whole world. Heard 100 drummers whose hands were blazing. Heard 10,000 whispering and nobody listening. Heard one person starved, many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. Heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, 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 hard. And it's a hard rains are gonna fall. Oh, who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? Depths of the deep.